Qalampirdan gapiramiz. 2023 yil 1 noyabrdan boshlab avvalgi yillarda ta'lim tashkilotlarini tamomlagan abituriyentlarni davlat oliy ta'lim tashkilotlariga o'qishga qabul qilishning yangi tartibi joriy etilishi kutilmoqda. Bu haqda O'zbekiston Prezidentining umumta'lim fanlari bo'yicha yakuniy davlat attestatsiyasini o'tkazish va oliy ta'lim tashkilotlariga o'qishga qabul qilish tartibini takomillashtirishga oid chora-tadbirlar to'g'risidagi qaror loyihasida so'z boradi. 2023 yil 1 noyabrdan boshlab avvalgi yillarda ta'lim tashkilotlarini tamomlagan abituriyentlarni davlat oliy ta'lim tashkilotlariga o'qishga qabul qilishning quyidagi tartibi joriy etilsin. Unga muvofiq Davlat test markazi tomonidan abituriyentlarning majburiy 3 fan: ona tili o'zbek, rus, qoraqalpoq va boshqa tillar, matematika va O'zbekiston tarixi fanlarini hamda 2 bakalavriat ta'lim yo'nalishlariga mos umumta'lim fanlardan bilish darajasini aniqlash bo'yicha test sinovi o'tkaziladi. Bunda sertifikat olish bo'yicha o'tkazilgan test sinovi natijalari tahliliga ko'ra, testologiya mezonlari buzilgan holatlarda Davlat test markaziga test sinovi natijalarini bekor qilish, alohida holatlarda qayta test sinovlarini tashkil etish va o'tkazish vakolati beriladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.